Karibu tena msikilizaji wetu kwenye uchambuzi huu. Tuko hapa kwa ajili yako. Leo basi tunaingia Paris, lakini sio kwa yale ya kawaida. Tunaangalia kitu kinachounda, yani uti wa mgongo wa jiji. Arrondissement. Hizi namba unazoziona, 1 hadi 20.
Ah, hizo namba maarufu za Paris.
Zinazunguka kama konokono kwenye ramani. Lakini maana yake hasa ni nini? Ni zaidi ya posta tu.
Kweli kabisa. Na ndio tunachotaka kuchimba leo. Historia yake, muundo wake, na hata jinsi zinavyoathiri maisha ya kila siku huko Paris.
Sawa, tutatumia vyanzo vya kihistoria, vya kiutawala.
Naam, ili kupata picha kamili. Si namba tu, ni hadithi nzima ya jiji.
Basi tuanze na msingi kabisa, hizi arrondissement 20. Ni nini hasa kiutawala?
Sawa. Kwanza, hizi ni tarafa za kiutawala ndani ya jiji la Paris lenyewe. Tofauti na, tuseme, arrondissement za kimkoa.
Aha. Ziko ndani ya jiji.
Hasa. Na zina umuhimu mkubwa kisiasa. Hapa ndipo msingi wa kuwachagua wale conseiller de Paris, yaani madiwani wa Paris.
Madiwani wa Paris, hawa wanafanya kazi mbili, sivyo? Kama manispa na kama idara.
Ndiyo hivyo, kwa sababu Paris ina hadhi ya kipekee Ufaransa. Ni commune, manispa, na pia ni département, idara. Kwa hiyo, madiwani wake wanashughulikia mambo yote mawili.
Fahamika, na kila arrondissement ina uongozi wake, meya mdogo labda.
Kila moja ina baraza lake na meya wake, maire d'arrondissement. Lakini ni muhimu kujua mamlaka yao yana mipaka, yako chini ya meya mkuu wa Paris na serikali ya jiji.
Okay, lakini nimesikia kuna mabadiliko hivi karibuni. Zile za katikati zimeunganishwa.
Ndiyo, tangu 2020. Hilo ni jambo muhimu. Zile nne za mwanzo kabisa, première, seconde, troisième na quatrième.
Hizo za kihistoria pale katikati.
Hizo, sasa zimeunganishwa kuwa sekta moja iitwayo Paris Centre. Zina meya mmoja na baraza mmoja la pamoja. Makao makuu yapo kule kwenye jengo la zamani la meya wa Thad.
Na lengo lilikuwa nini hasa?
Lengo kuu lilikuwa ni uwakilishi bora wa kidemokrasia. Hizi arrondissements za kati zilikuwa na watu wachache sana ukilingana na zile za pembeni.
Kwa hiyo kura za watu wachache zilikuwa na uzito mkubwa zaidi.
Hasa. Muungano huu unalenga kusawashisha uzito wa kura kote jijini, yani demokrasia zaidi.
Ina mantiki kubwa hiyo. Lakini historia yenyewe haikuanzia na 20, naamini.
La hasha, hapo ndipo hadithi inapoanza kunoga. Mwaka 1795, wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, Paris iligawanywa katika arrondissements 12 tu.
12. Kumbe,
na mpangilio ulikuwa tofauti kabisa. Ulikuwa unafuata zaidi ule mto Seine.
Okay, sasa mabadiliko makubwa yakaja lini?
Mabadiliko makubwa yalikuwa mwaka 1860. Hapa tunamzungumzia Baron Haussmann na Napoleoni wa tatu.
Haussmann, yule wa majengo mapana na boulevards.
Huyo huyo. Wakati huu Paris ilipanuka kwa kiasi kikubwa, ilimeza maeneo na vijiji vilivyokuwa nje ya ukuta wa zamani wa ushuru, ule Mur de Fermier Général. Hadi kufikia ukuta mpya wa ulinzi, Enceinte de Thiers. Huu upanuzi ndio ulizaa arrondissement 20 tunazozijua leo.
Na hapa ndipo ile hadithi ya namba 13 inapokuja, si ndio? Inavutia sana jinsi namba tu inavyoweza kuzua mambo.
Kweli kabisa. Mpango wa awali wa Haussmann ulikuwa, yani, rahisi tu. Kuzihesabu kwa mstari kutoka magharibi kwenda mashariki.
Sawa.
Lakini mpango huo ungeipa pasi ambalo lilikuwa eneo tajiri sana namba 13.
Namba 13. Bahati mbaya.
Wakati huo ilikuwa zaidi ya bahati mbaya kwao. Kulikuwa na msemo maarufu, Etre marié au 13e arrondissement.
Cha nini huo msemo?
Ulimaanisha kuishi pamoja kama mke na mume bila kufunga ndoa rasmi kanisani au serikalini. Kitu ambacho kwa watu wa hadhi ya pasi ilikuwa ni fedheha kubwa. Hawakutaka kabisa kuhusishwa na namba hiyo.
Ajabu. Basi wakafanyaje?
Meya wa pasi wa wakati huo, Jean-Frédéric Pozos, alimwendea Haussmann na pendekezo tofauti. Alipendekeza mpangilio wa en spiral, yani kama konokono.
Kuanzia katikati na kuzunguka.
Hapo hapo. Kuanzia wansem katikati, halafu tuzem, troazem na kuendelea kuzunguka kuelekea nje, kufuata saa.
Na Hausmann akakubali.
Akakubali. Matokeo, pasi ikapata namba 16 yenye heshima, na ile namba 13 ya fedheha ikaenda kwa eneo lingine lenye wakazi wengi wa kawaida kule kusini mashariki.
Da. Hii inaonyesha jinsi hata mipango miji inavyoweza kuathiriwa na sijui hadhi na siasa za kijamii.
Kabisa. Ni mfano mzuri sana. Na ule upanuzi wa 1860 ulikuwa mkubwa sana. Eneo la Paris karibu liliongezeka mara mbili.
Na baada ya hapo mipaka ikabaki pale pale.
Sio kabisa. Kulikuwa na mabadiliko madogo baadaye. Katika miaka ya 1900 hivi, Paris iliongeza kidogo maeneo yaliyokuwa nje tu ya ule ukuta wa Thiers. Na muhimu zaidi, ikajumuisha rasmi yale maeneo makubwa ya misitu.
Misitu ipi hiyo?
Bois de Boulogne, ambao ukawa sehemu ya 16th, na Bois de Vincennes, ambao ukawa sehemu ya 12th. Hapo ndipo Paris ikapata ukubwa wake wa sasa.
Sasa huu upanuzi na historia tofauti ndio umeleta tofauti kubwa tunazoziona leo kati ya hizi arrondissements.
Hakika, zinatofautiana sana. Kwa mfano, ukiangalia ukubwa, 15th ni kubwa sana, karibu mara 8 ya 2nd.
Mara 8?
Ndiyo. Na kwa idadi ya watu, 15th ina watu karibu mara 14 zaidi ya 1st pale katikati. Hii inaipa 15th ile sifa ya kuwa eneo tulivu la familia zaidi.
Na vipi kuhusu msongamano? Nimesikia zingine zimejaa sana.
Hapo unazungumzia kama 11. Ingawa sio kubwa sana kieneo, ndiyo yenye msongamano mkubwa zaidi wa watu Paris nzima. Zaidi ya watu 1040 kwa kilomita moja ya mraba.
1040, hiyo ndiyo inaipa ile tabia yake ya ujana, migahawa mingi, maisha ya usiku.
Hasa, kila moja iwe unaitaja kwa jina rasmi kama Louvre Premier au Pantheon Senkie, au kwa namba tu kama wa Paris wengi wanavyofanya, ina tabia yake. Na namba ya posta kama 75001, 75011, 75016 na utambulisho wake wa kipekee.
Okay. Sasa kuna kitu nimekuwa nikisikia kinatajwa kwa utani. Vingtième arrondissement. Hii ni nini tena? Kuna upanuzi mwingine nimeukosa?
Ah, hilo. Hapana, hakuna Vingtième arrondissement rasmi. Hilo ni jina la utani tu.
Jina la utani. Kwa nini?
Linatumika kurejelea maeneo yaliyo nje kidogo ya mipaka rasmi ya Paris, lakini yana uhusiano wa karibu sana na jiji, kiuchumi au kijamii.
Kama yapi kwa mfano?
Mfano mzuri ni lile eneo kubwa la biashara la La Défense, au miji tajiri iliyopakana na Paris kama Neuilly-sur-Seine.
Aha.
Wakati mwingine, kwa mzaha zaidi, watu wanaweza kusema hata mji wa mapumziko wa Deauville kule pwani, au hata Excel kule Brussels, Ubelgiji, ni 21 arrondissement kwa sababu ya idadi kubwa ya Wafaransa au Waparisi wanaoishi au kwenda huko.
Kumbe. Kwa hiyo inaonyesha jinsi ushawishi wa Paris unavyovuka mipaka yake halisi.
Ndiyo maana yake. Ni kama Waparisi wanabeba sehemu ya jiji lao popote wanapokwenda.
Hii yote inaonyesha uwazi, kutoka 12 hadi 20, kisha muungano wa zile za kati, na hata idhana ya 21. Hizi arrondissement ni zaidi ya anwani au mipaka kwenye ramani.
Ni zaidi sana. Ni kama tabaka za historia, jamii, siasa na utamaduni wa Paris. Kuelewa mfumo huu ni kuanza kuelewa moyo wa jiji lenyewe. Kila namba inasimulia hadithi.
Kweli kabisa, ni mfumo hai unaoendelea kubadilika na kubeba maana nyingi.
Naam, zinaakisi ukuaji wa jiji, mabadiliko yake, hata yale mabishano madogo madogo kama ya namba 13.
Inakupa kitu cha kufikiria zaidi wewe msikilizaji. Tunapomaliza uchambuzi huu wa kina, fikiria hili. Kwa kuzingatia mabadiliko kama Paris Center na uhusiano unaobadilika kati ya Paris yenyewe na yale maeneo yanayoizunguka, zile banlieues. Je, tunaweza kutarajia mabadiliko gani zaidi katika muundo au hata maana ya hizi za arrondissement huko mbeleni? Ramani hii ya Paris itaendelea kuchorwa upya vipi?